efa voatandro tamin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia sivy ambin'ny folo jiona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbaovaontsika. Noafana omaly ny solombavamboaka ny tsiombe masy golambali rehefa notazomina nandritra ny valo ambin'ny folo andro mbola rahamaso ara-pitsarana trany anefa ity olo mbo fidy ity. Mety mbola ho maro anisa ny Tsimbazaza ireo depute mpanohana ny fitondrana tsy mbola hisy ny azon'ny mpanohitra atao raha tsy hovaina ny lalana amin'ny feny anyteny meram-pirenena hoy ny antoko teza. Nahazo famatsiam-bola valo ambin'ny folo tapitrisa ireo avy amin'ny governemanta alemana kosa ny fanjakana malagasy famatsiam-bola izy io anohanana ny tetikasa fampisitrahana herinaratra ireo faritra tsy mbola misy izany. Any ivelany maro ireo manohitra ny fanovandrafo ny governemanta ny Italia anarivony ireo olona nidina an-dalambe tany Roma maly anoerana io fanovano io izay entiny prime ministra Giorgio Meloni. Alain Bruno hatrany teknisiana miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manantotra any Arabo izay tompoko lasy tompoko vary. Noafahana omaly ny solombavam-bahoaka ny tsiombe masy golambali rehefa notazomina tanaty toerana anaramaso nandritra ny valo ambin'ny folo andro. Omaly izy no nentina teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Ambovombe niaraka tamin'ireo olona folo vororoy momba ny famaizany braon ny SRMV tsiombe ny fahatelopolo ny volana mey lasa teo. Na teo aza ny famitsorana te olombofidity dia aramaso ara-pitsarana izy mandra-patonga ny fotoana manaraka iakara ny fitsarana. Voalaza fa nolavo ny solombavam-bahoaka ity avoko ireo fiampangana azy nandritra ny fiakaran'ny fitsarana tao Ambovombe omaly tsaivona ihany fa nalaina mpitandro filaminana maromaro tao an-trano ny tao Tsiombe ny depute masy golamali ny ampitso ny fifidianana solombavam-bahoaka ka nentina nakany Ambovombe no iorara famaizany braon ny SRMV io. Roa herinandro izao no nambenina tamina toerana nitazomana azy izao nahazo fahafahana misy fepetra izao saingy aramaso ara-pitsarana ihany koa. Namerimberina hatrany moa ty olombofidy nandritra ny fitazomana azy fa fanitsakitsahana lalàna no natao azy satria tsy voaja ny fananany ny immunité parlementaire misy rahateo ny lalàna araka ny voalaza ny andalana faharoa amin'ny andininy fahatelo amin'ny fitopolo amin'ny lalam-panorenana fa tsy misy solombavam-bahoaka azo enjena na samborona no ny raharahadeloka mandritra ny fivorenny depute fa tsy raha nahazo alanana avy amin'ny anteny miram-pirenena sy ratsitratra ambodiomby tamin'ny eloka nataony. Amin'izay toedra politika izay ihany dia nanao fanambarana teny amin'ny hôtel Panorama ny antoandro teo ireo kandida depute avy amin'ny vovonana firaisakina ahitana tsy miankina vitsivitsy ihany koa. Mbola namafisin'izy ireo tamin'izany ireo fandikan-dalàna sy tsy fitezana samihafa niseho nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo imika anairan'izy ireo ny ACC amin'izao fiandrasana ny vokatra ofisialy avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay. Fa efa zary fomba mahazatra ty Afrika sy Madagasikara ny osoka sy ny alabato fa tsy voatamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ihany hoy ny filoha nasionaly ny fikambanana laifar lay fitiavana ho an'ny rehetra. Efa tany amin'ny taona sivy valopolo sy sivinjatsy arivo tanoany no efa nisy ny alabato saingy tsy de mbola nalaza loatra izy tamin'izany satria tsy mbola misy miparitaka be toy izao ny fitaovatserasera samihafa toy ny Facebook sy ny internet. Hoy ty fikambanana mpanohana ny fitondrana ity tsy mbola nisy teto amintsika mihitsy zany fifidianana keny rehetra izany fa tsy maintsy misy manankina foana hoy ny filohan'ny laifara mamitina rakoto ny aina.
Tsy mbola nisy teto amin'ny firenena zany fifidianana ka nekeniny rehetra zany. Tamin'ity fotoam-pifidianana iray ity zany de nandeha niresaka hoe be ny osoka sy ny alabato sy ny sisa. Za mahita hoe tsy vo izao io no nisy ny mpangalabato ihany koa ny tena mahalala hoe nisy ny alabato. Ho an'ny olona tsy mpangalabato a tao anatin'ny fotoam-pifidianana mifandimby tsy de mahafantatra loatra hoe ohatra ny ahoana ny mangalabato. Fa raha ny olona ny tena mahafantatra hoe ohatra izao daholo ny alabato tena ny aina tao anatin'ny tontolo ny alabato izy. Ny zavatra hitako a taloha raha nisy ny alabato fingapingana politika maro samihafa nandritra ny fotoam-pifidianana ny aloha tao anatiny tao ariana dia tsy te mbola nalalaka ny fanehokevitra tsy mbola tena ny valapatra ny serasera ny resaka maro samihafa fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a dia miazakazaka izay tsy hizy ny fivoaran'ny teknolojia, dia mivoatra manaraka izany ihany koa le fahalalahana amin'ny teny sy ny sisa, dia mitosaka etsehoa ny fanehoan-kevitra, dia izany rehetrarehetra izany ny taolasa mampaneno mafy lay lakolosy ny alabato. Fantadidiko tsara tany amin'ny taona 1978 dia efa nalaza ny resaka hoe misy ny alabato hoe nandeha tia amin'ny taona maro ny fandimby fitaom-pifidianana rehetra izay ny seho teo tsy maintsy nahenonao an'izany. Ny malagasy koa moa amin'ny akapobeny manao an'ilay taondasa tsy tsaroany, manao an'ilay ririnindasa tsy tsaroany. Fa dia izay ny tenenako hoe efa zary ny ainana tety Afrika indrindra teto Madagasikara izany lakolosiny ny alabato sy fanarahan-dalàna tao anatina fitaom-pifidianana izany.
Arak'izany dia manantena ny filohan'ny lay fara fa azo fankatoavana iraisam-pirenena iny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 25 Mei lasa teo iny.
Ny zavatra takiana angamba dia hoe izao fifidianana fanontaniana ngeza be apetraka, izao fifidianana natao teto Madagasikara izao ve mety azahoany izao fitondrana izao fankatoavana avy amin'ny iraisam-pirenena? Izay ilay fara manokana dia mahita fa nanana ny heviny iraisam-pirenena ny amin'izany rehetrarehetra izany ary veriko marimarina kokoa fa azo fankatoavana avy amin'ny vondro ny iraisam-pirenena iny fifidianana nisy teo iny. Fa diso fanantenana ireo mieritreritra ny mifanohatra amin'izay.
Zotra makany amin'ny fahazahoany ny fitondrana solombavam-bahoaka maro anisa moa ny vokam-pifidianana na dia mbola tsy namoaka ny vokatra ofisiala aza ny ACC avy amin'ny vovonana Irmara avokoa moa ny depute 80 amin'ireo 13% hoeny amin'ny anteny mirapirenena atao anatin'ny 5 taona ho avy raha tsy misy ny fiovana. Laza ny andokoteza fa mbola tsisy azo ny mpanohitra atao eny amin'ny anteny mirapirenena raha mbola maro anisa ireo depute mpanohana ny fitondrana. Anao izay danin'ny kibony ny mpitondra kehitriny amin'ireo lalàna izay tiany olanina hoy ny antokoteza eny hatramin'ny fanadiovana ireo tompony andraikitra ambony nanao ny tsy mety raha tsy hoe ovaina ny lalàna mifehny anteny mirapirenena. Maneho ny heviny ny filohan'ny antokoteza Jean-Louis Rakotoamboho.
Tsisy ninina azo atao ao fa dia manao izay danin'ny kibony fitondrana satria aiza adino fa ny sistema mety amintsika filohan'ny repoblika chef supreme des forces armées chef supreme parlementaire izy a rehefa mahazo majorité ao amin'ny assemblée nationale sy eo amin'ny sénat dia zay lalàna tiany atao a dia atao, zay olona tsy tiany gadraina dia olo masina ary ny assemblée nationale amin'izay fotoana izay dia afandiovana fandiovana zay maloto mpampanolo ratsy rehetra ao anatin'ny ny fitondrana ireo indépendant ireo a zay teza manokana dia zay a tsy tokony isy indépendant zany fitondrana firenena travail d'équipe zany fa tsy indépendant. Ireo ataotsika ty amin'ny opposition zao a ny azo ny atao ry vahoaka de zao tsy amaro anisy izy a de minanaka fotsiny de midongo hoe zay tsy andany an'io lalàna io zay ihany ny sisa azo ny atao akoatran'izay tsisy de manao zay dany tibony eo amin'ny fitondrana mba farafaratsiny a ho anay teza ovany io lalàna feny député io loi organique amin'ny fehin'ny député sy ny fitsipika fehin'ny député mba farafaratsiny hoe raha groupe parlementaire anankiray zay misy olona 15 no mangataka hoe ndao ataony ankety parlementaire zany tsy mila majorité zany fa rehefa zay ly izy a de tsy maintsy ataon'ny ny ao amin'ny assemblée nationale manao ny asany izy tsy mahafaty antoka amin'ny firenena ny fanaovana an'ilay ankety parlementaire ary tsy andro ran'olona tsy maimbo fa zay maimbo ihany no voarora amin'izay fotoana izay de mba hitany hoe ahoana ny fototry renena amin'ny 30 kilao volamena ve ireny fa tsy afaka manao an'izany raha tsy ovana le lalàna.
Eo amin'ny lafiny toekarena nahazo famatsiam-bola 800 tapitrisa euro avy amin'ny governemanta Allemagne tamin'ny alalan'ny banky KfW ny fanjakana malagasy. Famatsiam-bola izy ity entina anoanana ny tetikasa fampisitrahana herinaratra ireo faritra tsy mbola misy izany na ny tetikasa peperandihany faroa. Tanjona ny amatsiana herinaratra azo avy amin'ny angovo azovaozina ireo faritra mbola tsy nisitraka herinaratra mihitsy ka azo tombony manokana amin'ny tetikasa amin'ny famatsimbola Alemana ity izany ny faritry Sava tafitra ao anatin'izany ohatra ireo tanàna lavitra andriana any amin'ny Bain-d'Antogile any atsimon'ny faritra io ny Adera moa no anatanteraka mivantana ny tetikasa totosa maly teny Antaninarenina ny fanaovatsy ny fifanaraham-piara-miasa zahona ity famatsimbola ity teo amin'ny ministry ny vola sy ny toekarena sy ny avy amin'ny banky Alemana KfW na ny Kreditanstalt für Wiederaufbau. Fa tafatsangana ry natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity ny fikambanana ivondrona ireo mpisehatra matianina amin'ny angovo famokarana angovo azo avaozina zany na ny Madagasikara Renewable Energy Association na ny Maria taratry ny firoboroboana ny fiaramiasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miakina na ilay antsoina hoe 3P zao tanjona iraisana ny fanatanterahana ny velorano faharoa angovany daholo be izay mifandraika amin'ny ODD fahafito miompana amin'ny fampiroboroboana ny angovo maharitra sy madio amin'ny vidiny takatry ny rehetra mandrafitra ny fikambanana Mariamo ny orinasa CGSV ny Anka ny First Energy ny NEA ny San Farmin ny Tozy Green ny Willet izay tarihany ny filohany Andriamatoa Remy Uber manome voninahitra ny fampafantarana ity fikambanana ity ny ministry ny angofo sy ny akoranafo Olivier Jean Baptiste nambarany fa imasona ny fampitomboana ho avy roeny ny tahan'ny famokarana sy fisitrahana herinaratra eto Madagasikara ho tonga hatrany amin'ny 800 megawatt ka ny 70 isanjato amin'izany dia azo avy amin'ny angovo azo avaozina. Amin'ny lafiny fampianarana kosa ny tomboisa ireo lise sy CEG nananganana ny klub ary fahalalana ary fombana ny ASEF amin'ity taona 2022 ity natomboka tamin'ny 10 volana jona teo tetikasa io ary farana ny 24 jona misa 450 moa ireo sekoly anatin'ny drain misa 10 ametrahana ny ASEF dia analamanga vakinakara Sava itasy atsimasinanana alaotra mangoro bongilava sy betsiboka ary iorombe mifototra amin'ny fampitana afatra mafonja anonjapeo momba ny fanabiazana olom-pirenena sy fahasalamana ara-panana ny zatovo sy ny tanora ny tetikasa fananganana klub ASEF akoatra ny fanofanana nomena dia nitolorana radio karta mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy kle USB efa misy fandarana fanabiazana isaky ny sekoly mba ahafahan'ireo kluba miaino fandarana sy manentana ireo tanora namany vokatry ny fiaramiasa amin'ny NFPI sy ny Australian ID moa izao tetikasa ary fahalalana ary fomba izao tetikasa izay endreketany foibe mpitondrana misahana ny fanabiazam-bahoaka olom-pirenenana ny DMC marina fa efa nisy 5 isa ireo ASEF tafatsangana teny anivony drena misa 5 tamin'ny taona 23 sy 2 fa manamarika ny tsingeritaona faharoambe folony zorony mandritra ny ateloana ny fitoerana fampianarana ambaratonga ambony SPPS nosokafana tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana teny amin'ny homonerie protestanta teny amin'ny hôpitaly asira zany tsangambato amin'izao faharoambe folo taona izao ny fisiny ny lalam-pifanana vaovao mba hahafahany tanora miatrika asa sy fampandrosoana ifotiny ny ovanarana moa ty ivitoerana fampianarana ambaratonga ambony ity amin'izao faharoambe folo taona nijoroany izao manampy fanazavana teo mikro any Joela Rasolofo ny filohatalin'i jeneraliny Gerard Ramanahirana
ho fanamariana izany fa 20 taona izany dia misy ny mention vaovao paramètre moa nahafantarana anay hatramin'izay izay fambiazana tanteraka satria any amin'ny pôle nord sy ny pôle sud ihany sisa no tsy ahitana mpianatra SPPS fa feno anina indrindra ny tao anatin'ireny covid ireny dia nandray anjara feno tamin'ny ady amin'izao dia efa misokatra amin'izao tontolo izao ny sekoly ka dia nisy ny formation présentiel en ligne paramètre mety cours de bola mitohy présentiel ihany fa misy kosa ny formation gestion et management d'entreprise c'est ahitana ny commerce international comptabilité finance ary ny transit et douane ankilany ny koa de formation technologie de l'information zay ao anatin'ny tontolo numérique ary manaraka azy eo de ny famokarana na le antsoina hoe agro business zay antoliara moa io ny atao ny SPPS zany dia miezaka tonga andreo tanora ho aminy polyvalent mba hanana an'le hoe esprit de création na esprit de gestion zany fantatrika tsara fa fanatontoloana de mivoatra noho izany mba hahafahandreo tanorantsika reo miatrika ny filanan'ny asa eny amin'ny entreprise miatrika ny fampandrosoana eny fotiny ary miatrika koa ny fampandrosoana eny amin'ny sehatra ny fahasalamana dia manambara amintsika rehetra rehetra fa nitsangam-bato no izao SPPS izao dia lasa mitohy amin'ny anarana hoe ISPPS STI na le hoe Institut Supérieur de Paramédico et Promotion de la Santé et de la Science et Technologie de l'Information.
Ao anatin'izay fankalazana ny faharoambin'ny folo taona nijoroany izay moa dia isy anio ny velan-kevitra samihafa sy fitiliana ara-pahasalamana karakarainy ivotoerana fampianarana ambara tonga ambony ety.
Rampitso de fizahapahasalamana iarahana amin'ireo mpiara-miombina antoka programme malagasy miara-mahomby ady sida de misy ny fitilinany sida fitilinany diabeta fitilinany rotosodra zany iarahana amin'ireo mpitsapo afaka tonga ianao manatrika n'izany fotoana zany. Misy koa ny conférence kasika hoe ina marina moa ny métier référence métier an'izany hoe paramèdre zany zany asan'izany hoe infirmier asan'izany hoe anestesiste na papatory na hoe ny infirmier na hoe pita zay zany no anarany fa efa tsy tiany olafitra tsony tenenana hoe mpitsapompanampy fa pita sy mipapivelona de ampahalalanao zay sy ny etsony anty ampahalalanao koa ny hoe ina daholy ny asa atao amin'izany hoe gestion management zany ary ny farany de ny tontolo numérika zay mame asa be da be tsy voasaka amin'ny frontière.
Any amin'ny faritra sika Andraimbava miteraka fatiantoka ho an'ny mpanjifa ny alatra amin'ny refy sy ny lanja ataon'ny mpivarotra. Matiantoka ihany koa nefa ny mpivarotra raha tsy tomombana ny fitaovam-pandanjana ampiasain'izy ireo. Mila tsaraina isataona araka ny lalàna moa ny fitaovam-pandanjana ampiasain'ny mpivarotra ka anisan'ny nanatanteraka izany ny tany Ambositra Vaovaona lefa ny aina arinarivo avy amin'ny radio Marie Madagasikara.
Isataona dia teren'ny lalàna ny mpivarotra no fanamarinana ny fitaovam-pandanjana eny anivo ny tompon'andraikitra ara-barotra. Ny afahana mamaro toerana ny varotra atao no tanjona hoy ny taleparitry ny indostria sy ny varotra moronomany Ramatora Andrianary Jaune Amelie Yolande.
Araka ny voalazan'ny lalàna moa zany dia isataona no fanataterana izao fitsarana izao ary talohan'izao dia efa nisy ny fitetezana tsirairay ireo mpanjara reo ny zarana fiantsoana ho an'izy ireo mba hatongavany hitondra izay fitaovana izay atyanivon'ny fitaleavam-paritra. Mino aho izany fa tsisy tsony ny fimenomenona ny mpanjifa amin'ny fangalaran-danja. Misy ny loko nampiasain'ireo mpanamboatra ireo mangamanga dia izay zany tonga dia afantaran'ny mpanjifa avy hatrany hoe reto zany ilay fitaovana voatsara. Ankoatran'izay kosa nefa ho an'ireo tsy nandalo fanamboarana dia misy an'ilay taratasy kely manamarina ny fanamboaran'izy ireo izay apetraka eo anivon'ny toeram-piasan'ny mpivarotra tsirairay avy.
Ny teloka hatramin'ny valontsoina lasa teo moa no nanatanterana ny hetsika faobe fanamarinana ny fitaovam-pandanjana teto amin'ny renivohitry ny faritra Amoronomany. Ny aina Arinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Revavao any ivelany ny ombam-bavaka tao Lucerne mba hiverenany filaminana any Ukraine ny fivondronam-benin'ny veka katolika any Suisse sy ny Eglise Evangelika Reformée de Suisse na ny ERS. Fiombonam-bavaka nandritra ilay conférence iraisam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana ho any Ukraine no tanterahana tany Burgenstock tamin'ny 5 sy 5 ny volana jiona lasa teo. Nitarika io fiombonam-bavaka io moa ny veka ny Bal sady filohan'ny fivondronam-benin'ny ny vekany Suisse sy ny pasteur Martina Hirtzel avy amin'ny Église Évangélique Réformée de Suisse nanentanana izy ireo ny tanin'izy ireo ihany koa ny isiny izay fiombonam-bavaka izay tany amin'ny paroasy samihafa ny Suisse nandritra io fivoriana iraisam-pirenena io. Nisy moa ny fampanenoana nandritra ny valo minitra ny lakolosy rehetra tamin'ireo eglizy rehetra tany an-toerana tamin'ny alahady lasa teo marika izay fivavahana mba hiverena ny filaminana any Ukraine izay. Tanterana amin'izao atoandro izao any Pretoria ny lanonana fianianan'Andriamatoa Cyril Ramaphosa hitondrany fandroany any Afrika Atsimo mandray fianan'ny fianianana io moa ny filohan'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana izay rafi-pitsarana ambony indrindra Afrikanina Tatsimo ary hotronin'ireo mpikambana amin'ny parlementa sy ireo ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foko samihafa any an-toerana izany. Raiky amin'ny 70 taona moa ankehitriny Andriamatoa Ramaphosa izao hitondra fandroany ny any Afrika Atsimo mandritra ny 5 taona izao taorian'ny fametrapelan'ny filoha Jacob Zuma tamin'ny volana Febroary 2020. Nitina an-dalambe tao Roma mali ny mpanao fihetsiketsehana an'Anarivony tsy mankato ny fanovan-drafitry ny governemanta Andramatoa Giorgio Meloni. Mbola hiadika hevitra eo anivon'ny parlementa moa ny momba io fanovana ka sain'ny prime ministra apetraka io anisan'ny voankasika amin'izany ny momba ny fifidianana mivantana izay ho prime ministra volavolan-dalàna izay efa nankatoaviny antenimeran-daholona taoriany famakiana azy voalohany sy ny fizakatena ny faritra 20 izay manana sata sutra. Farany nomelohan'ny fitsarana rosiana gadra mahery ny telo taona ilay miaramila amerikanina antsoina hoe Gordon Black taorian'ny fitsarana azy androany. Vesatra ny ampangana azy ny anatra sy ny fandrahonana ho faty ary ny fidaroana ny sakaizany izay teratany rosiana nanomboka ny fahinany volana jona teo moa ny raharaha-pitsarana azy io. Nylaviny nandritra ny fitsarana azy tamin'ny lasinainy teo ny fiampangana azy nanao izao fandrahonana ho faty izao ary ny ekeny amin'ny ampahany kosa ny fiampangana anazy o nangalatra. Dia mifarana ny vavoantsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny roratolakandro indray ny tompo masomba vao manaraka ry havana veloma indray ary